Sobat Nusantara, semoga baik selalu. Berjumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di Radio Gaung Aman yang akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan pada hari Jumat di minggu pertama dan juga ketiga setiap bulannya melalui siaran radio secara online pada www.radio.aman.or.id. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara serta berbagai program Radio Gaung Aman lainnya kapanpun dan dimanapun melalui podcast pada website kami di menu podcast terbaru atau juga podcast pada Spotify lewat smartphone kamu. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian di Spotify. Selanjutnya silakan follow atau ikuti podcast kami. Kamu juga bisa mengunggah rekaman tersebut untuk kamu simpan atau putar ulang di radio komunitas kamu loh. Silakan kontak kami untuk lebih lanjut untuk melakukan kerjasama program-program siaran Radio Gaung Aman. Dan jangan lupa juga ya untuk share dan juga sebarkan tautan atau link program kami ke teman-teman kamu lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga media sosial lainnya. Jelajah Nusantara merupakan sebuah cerita perjalanan atau travelogue audio digital yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman. Jelajah Nusantara menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Dan pada setiap edisi, Nurdiansa Daljo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.
Persekutuan Perempuan Adat Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, atau lebih dikenal dengan nama Perempuan Aman, merupakan organisasi sayap aman yang beranggotakan individu perempuan adat anggota komunitas aman. Kelahiran Perempuan Aman punya cerita yang panjang. Organisasi ini lahir bukan sebagai suatu hadiah atau pemberian, melainkan pergulatan yang diaktori oleh kalangan perempuan adat sendiri di dalam organisasi masyarakat adat. Perempuan Aman dideklarasikan pada Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara pada 16 April 2012 lalu di Tobelo, hanya berselang beberapa hari saja sebelum pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-4. Meski secara resmi tercetus tahun 2012, namun persiapan untuk menghadirkan Perempuan Aman telah lama dilakukan. Eksistensi perempuan adat pejuang di Indonesia sendiri sudah sejak dulu ada, bahkan jauh sebelum kelahiran Aman di tahun 1999. Kita mengenal nama-nama seperti Naisinta Sibarani dari Sugapa, Sumatera Utara, Yosefa Alomang dari suku Amungme, Papua, Rukmini Toheke dari Ngatato Kulawi, Sulawesi Tengah, dan Upa Rombelayu dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan Aleta Baun dari Molo, Nusa Tenggara Timur. Mereka, para perempuan adat pejuang yang pada era Orde Baru ikut maju ke medan laga melawan aparat, militer, maupun perusahaan yang hendak merampas wilayah adat mereka. Namun, meski menjadi kelompok yang paling berdampak secara langsung dari perampasan atau perusakan wilayah adat, wajah perempuan adat seringkali tidak terlihat atau tidak dilihat. Begitu pula dengan suara-suara mereka yang bisa dikatakan dibungkam. Dalam berbagai musyawarah atau proses pengambilan keputusan, perempuan adat biasanya tidak dilibatkan. Sementara itu, marginalisasi berlapis terus mereka terima, meliputi diskriminasi, stigma, dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang terdekat, masyarakat sekitar, bahkan negara. Perempuan Aman memiliki visi terhadap perempuan adat berdaulat atas dirinya, kehidupan, dan wilayah hidupnya untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat mandiri, dan bermartabat. Saat ini, perjuangan perempuan aman lebih banyak dilakukan pada upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas perempuan adat. Terlepas dari kerja-kerja di wilayah pengorganisasian yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, perempuan aman juga aktif dalam berbagai pertemuan di tingkat nasional, regional, dan global. Untuk mengenal lebih lanjut tentang perempuan aman dan memahami isu perempuan adat di Indonesia, saya menemui Ketua Umum Perempuan Aman, Devi Anggraini. Dengan perempuan kelahiran Pekanbaru Riau itu, saya memulai obrolan dengan bertanya tentang siapa sesungguhnya perempuan adat itu.
Di perempuan aman, definisi perempuan adat itu jelas ya. Perempuan yang memiliki peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya. Gitu. Jadi, dan mereka hidup dalam satu wilayah di mana kehidupan yang dari leluhurnya sampai sekarang mereka masih praktekkan pengetahuan, norma, aturan-aturan ya secara bersama-sama. Yang sebenarnya ingin disampaikan oleh perempuan aman adalah kalau kita menyimak pidatonya Sekjen Aman pada saat pembukaan dengan jelas menyatakan bahwa yang bahkan menjadi pelaku di dalam membangun gerakan masyarakat adat Indonesia itu dimulai dari perempuan-perempuan yang tangguh, yang memperjuangkan tanah supaya tidak dirampas oleh Inti Indorayon misalnya di Toba Samosir. Kemudian ada Mama Yosefa Alomang di Papua yang kemudian berhadapan-hadapan dengan PT Freeport gitu. Dan itu banyak sekali di seluruh wilayah di Nusantara. Mereka hadir di dalam kongres itu untuk mengatakan kami sama-sama sedang memperjuangkan bukan hanya hak untuk perempuan atas tanah tapi juga hak untuk masyarakat adat atas tanah gitu.
Lalu dengan situasi yang ada saat itu, apa urgensi yang kemudian mendorong perempuan adat untuk berusaha keras melahirkan perempuan aman?
Sayangnya memang di dalam proses-proses pengambilan keputusan kemudian ketika organisasi ini lahir, perlahan-lahan perempuan adat kembali tersingkir dari ruang-ruang itu ya, karena kita tahu ada soal patriarki, ada soal feodalisme yang memang masih mengakar dengan kuat bahkan di dalam gerakan ini sendiri. Nah, perempuan aman kemudian merasa nggak bisa nih, kita ini bukan hanya kontributor, kita bukan hanya penyumbang, kita bukan hanya sekedar penambah gitu. Tapi memang kita adalah orang-orang yang sebenarnya melakukannya, memiliki peran penting atas pengetahuan gitu ya, di dalam kehidupan harian di kampung-kampung. Perempuan-perempuan inilah sebenarnya benteng terakhir dari gerakan masyarakat adat untuk terus bisa bertahan sampai hari ini gitu. Yang mereka bukan hanya berada di posisi terdepan, tapi juga mereka bekerja mendukung proses-proses ini dengan memastikan bahwa logistik untuk gerakan ini dijaminkan oleh mereka, perempuan-perempuan adat. Sehingga menurut saya memang kalau dia ditinggalkan dalam proses-proses pengambilan keputusan, itu akan membuat gerakan ini juga akan berjalan mundur. Gitu. Jadi sudah saatnya buat kita di Perempuan Aman pada tahun 2012 ketika kita mendeklarasikan organisasi ini di Tobelo, Halmahera Utara, kita mengatakan ayo kita bangun kepercayaan diri perempuan untuk menyampaikan sendiri suaranya, tidak lagi melalui perwakilan-perwakilan ya, yang mereka nggak memiliki pengalaman langsung sebagai perempuan kan, sehingga tidak bisa diwakili. Nah, perempuan adatlah yang harus menyampaikannya secara langsung kepada banyak orang, kepada gerakan adat, masyarakat adat ini sendiri gitu, untuk bisa melihat bagaimana peran-peran ini terus diperkuat ketika seluruh kelompok-kelompok bersatu gitu ya, untuk mencapai masyarakat adat mandiri, bermartabat, dan berdaulat.
diperjuangkan oleh perempuan Aman adalah mendorong pengakuan terhadap hak kolektif perempuan adat. Saat ini, umumnya kita baru mengenal mengenai hak perempuan sebagai individu. Sementara dalam konteks perempuan adat, kita melihat ada hak kolektif dari perempuan adat sebagai bagian dari komunitas adat. Lalu, apa sebetulnya definisi dari hak kolektif perempuan adat?
Kalau di perempuan aman itu kita melihat ya, kita mencoba melihat berbagai undang-undang, kebijakan yang ada, itu kan memang bicara hak perempuan secara individu ya, sebagai warga negara. Tapi hak kolektif perempuan adat, nah ini yang kita memang mungkin masih orang masih apa sih hak kolektif perempuan adat gitu. Ada pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi secara bersama-sama yang kemudian tidak bisa diklaim sebagai milik individu. Sangat mudah kita melihatnya dari banyak kain tenun dengan motif-motif tertentu. Itu kan motif yang kemudian melekat identitasnya pada satu marga tertentu, pada satu kampung tertentu, yang itu diproduksi oleh perempuan, dan itu nggak bisa ditanyakan siapa yang punya motif ini. Karena itu dibangun berdasarkan ingatan kolektif dan dikembangkan secara kolektif gitu. Di mana letak perlindungannya pada hak-hak ini? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 784 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan, itu lebih banyak bicara soal hak perempuan sebagai individu. Hak kolektif yang begini nggak mendapatkan ruangnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita sedang dorong. Pemerintah Indonesia harus melihat kalau kita mau pengetahuan-pengetahuan kolektif yang seperti ini bisa terlindungi, bisa diteruskan oleh perempuan-perempuan adat gitu ya, harusnya ada perlindungan khusus untuk itu. Perempuan Aman secara intensif mengawal rancangan undang-undang masyarakat adat sebenarnya gitu, karena kami ingin memastikan bahwa hak kolektif perempuan menjadi bagian di dalam proses itu.
Di dalam wilayah adat, dikenal adanya wilayah kelola perempuan. Dan wilayah kelola perempuan itu merupakan bagian penting yang juga terus didorong oleh Perempuan Aman. Di sanalah, kelompok perempuan adat memiliki klaim mengembangkan pengetahuan kolektif sekaligus menghidupi kelangsungan keluarga dan komunitasnya.
Di Perempuan Aman inilah yang sedang kita coba fasilitasi dan kita diskusikan bersama-sama secara terus-menerus bagaimana kita kembali membangun kemandirian kita ya untuk pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Anyaman ini kan sebenarnya digunakan bukan hanya untuk ritual tapi untuk tempat benih, tempat barang-barang yang ada di dapur gitu. Yang karena kemudian benihnya benih unggul,
iya.
Jadi nggak perlu lagi disimpan benihnya di dalam anyaman. Nah sekarang kita ingin melalui proses ini kita mengatakan, ini anyaman tempat untuk menyimpan benih. Supaya kita punya tempat ini dan ini masih dipraktekkan, mari kita pastikan juga benihnya tersedia. Gitu ya caranya. Jadi sebenarnya kawan-kawan nih sedang melakukan perubahan-perubahan juga. Karena mereka sudah mulai merasa, kok kita hidup kita makin lama makin mahal? Karena semua kita beli. Bisa nggak kita mulai untuk memproduksi lagi sendiri seluruhnya? Gitu. Jadi ini sedang bertahap. Ibu Lilis masuk melalui anyaman. Di beberapa tempat lain masuk melalui kapas. Di beberapa tempat lain masuk melalui benih gitu. Nah ini sedang pelan-pelan dilakukan di Perempuan Aman.
Tidak seperti Aman yang keanggotaannya adalah komunitas adat serta memiliki wilayah pengorganisasian yang berjenjang mencakup pengurus wilayah dan pengurus daerah, Perempuan Aman sendiri beranggotakan individu perempuan adat dan wilayah pengorganisasiannya setara di berbagai level.
Saya mau memperkenalkan dulu deh, sebagai organisasi sayap, keanggotaan perempuan aman itu individu perempuan adat yang berasal dari komunitas anggota aman. Kalau aman komunitas. Sehingga sebenarnya kita sebenarnya mengenali betul tantangan-tantangan bagaimana perempuan berorganisasi ya. Itu kenapa di perempuan aman sebenarnya kita mengenal tiga wilayah pengorganisasian bentuknya. Satu kita sebut pengurus harian komunitas. Yang ini sebenarnya ada 25 calon anggota yang menyepakati untuk membentuknya berasal dari satu kampung yang sama. Sulit loh ngumpulin orang 25 orang di kampung gitu ya untuk mau berorganisasi gitu ya. Okay lah, kalau misalnya itu sulit ada lagi pilihan yang lain. Namanya pengurus harian daerah. Pengurus harian daerah ini bukan berarti dia lebih tinggi dari pengurus harian komunitas. Tapi ini adalah mengumpulkan lebih kurang 30 orang minimal. Perempuan adat yang sama-sama setuju untuk membentuk wilayah pengorganisasian perempuan aman.
Boleh dan, beda kampung.
Iya, itu lebih ya. Dari harus lebih dari dua kampung. Jadi minimal 3 kampung ya, gitu. Nah, kalau ini juga dua hal ini sebenarnya kan enggak ada pakem misalnya oh di kampung ini harus 10, kampung itu harus 10, kampung itu harus 10. Enggak. Jadi misalnya kampung ini cuma ada 5, di kampung yang sana ada 15, di kampung ini sisanya gitu. Jadi ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan perempuan untuk melihat kesempatan tetap bisa berorganisasi meskipun misalnya di dalam kampung yang kampungnya sudah kehidupannya sudah mulai individualistis gitu misalnya, masih tetap bisa mengorganisir diri gitu. Nah, kenapa perlu ada wilayah pengorganisasian di perempuan aman? Periode sebelumnya 2012 sampai 2015 kita belajar banyak pengorganisasian perempuan yang terpencar-pencar melalui individu-individu tanpa ada satu wilayah di mana mereka bisa membangun tindakan kolektif ya. Itu juga ternyata menyulitkan untuk perempuan berorganisasi gitu, untuk bisa mengkonsolidasikan cita-citanya, persoalan-persoalan yang mereka hadapi, berbagi di antara sesama mereka untuk melihat oh, inspirasi dari kampung itu ternyata ketika ada persoalan mereka begini memecahkan persoalannya. Nah, proses ini nggak ada ruangnya tuh gitu. Nah, melalui wilayah pengorganisasian itulah sebenarnya menjadi ruang belajar kawan-kawan mengkonsolidasikan cita-cita, tindakan-tindakan kolektifnya di dalam ruang itu.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 18, masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.
Yang sanil lekan komunitas turun tangis Lombok Timur sak mangkin pelunggu senamian pirengan radio Gaung Aman.
Lebih lanjut memperbincangkan hal-hal terkait dengan perempuan adat, saya juga berkesempatan bertemu Silvi Motoh. Ia adalah perempuan adat asal Ngatatoro, sekaligus anggota perempuan aman.
Saya lahir di satu kampung namanya Ngatatoro. Itu salah satu kampung yang ada di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, di Sulawesi Tengah. Saya lahir dan dibesarkan di situ, sampai kemudian saya sekolah di kota itu sejak SMP sampai SMA. Dan tapi sampai saat ini saya tidak terserabut dari kampung karena setiap walaupun di mana saya tinggal sekarang, saya tetap tahu dan perkembangan apa yang ada di kampung saya masih menjalankan aturan-aturan dan pesan-pesan orang tua ke saya.
Seperti apa bentuk diskriminasi maupun kekerasan yang dialami oleh perempuan adat?
Karena kita lihat selama ini perempuan sebenarnya dalam hal ini, yang apalagi perempuan adat ya, sebenarnya mereka mengalami kekerasan berlapis. Jadi selain di publik sendiri mereka mengalami kekerasan sendiri, misalnya baik secara psikis maupun fisik, tapi di dalam budaya di adat istiadat itu sebenarnya mereka juga mengalami yang ada yang namanya subordinasi. Nah, inilah yang membuat perempuan adat semakin terpuruk, sehingga banyak perempuan adat yang tidak mampu, bahkan takut untuk menyorakan apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi hak-haknya di ke publik. Jangan jauh-jauh, di komunitas mereka sendiri saja banyak perempuan adat yang hak-haknya tidak dipenuhi. Mereka lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang ada di ranah domestik, misalnya dalam hal misalnya musyawarah adat di beberapa tempat ya. Kalau di tempat saya hal ini sudah tidak berlaku, tapi di beberapa tempat yang kami lihat, saya lihat mereka itu hanya mengambil posisi hanya sebagai pelayan ketika ada musyawarah adat, menyiapkan konsumsi seperti itu. Nah, sementara di ranah proses pengambilan keputusan mereka tidak terlibat. Nah, ini tentu saja ada kaitannya dengan kemampuan dan kapasitas diri perempuan adat itu sendiri, sehingga bagaimana perempuan adat itu supaya tidak takut, tidak malu, dan mampu menyuarakan hak-haknya, aspirasinya selama ini. Saya kira itulah pentingnya perempuan adat itu mengorganisir diri. Nah, inilah kenapa di Aman itu sendiri ada dibentuk Perempuan Aman, organisasi, salah satu organisasi yang ada di Aman, supaya ini mengakomodir perempuan-perempuan adat sebagai tempat mereka belajar, sebagai tempat mereka meningkatkan kapasitasnya, mereka belajar untuk berani berbicara di depan umum, berani menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan hak-hak mereka sebagai perempuan adat, dan berani juga menolak kekerasan-kekerasan yang mereka alami, baik kekerasan itu yang mereka alami secara pribadi maupun secara kolektif. Jadi itulah gunanya kenapa perempuan adat itu harus mengorganisir diri.
Apa tantangan yang kemudian dihadapi Silvi sebagai perempuan adat?
Tantangan saya sebagai perempuan adat yang sebenarnya, karena memang alasan bekerja di luar kampung, itu punya tantangan sendiri. Karena saya kadang merasa tersisih ya, ketika bicara saya perempuan adat, lalu ada kayak semacam sindiran dan nyinyiran, perempuan adat kok tinggal ani, kok pakainya baju modern, kok mainnya ke mall, karena saya kebetulan tinggal di kota sekarang. Itu menjadi tantangan saya sendiri. Sementara saya di sini, bahkan saya sangat bangga menggunakan pakaian adat ketika ada acara-acara organisasi apa, acara-acara apa yang dilaksanakan oleh Aman atau apapun, dengan bangga saya menggunakan pakaian adat saya sendiri. Jadi saya pikir, tapi itu tidak menyurut kemudian tidak menghilangkan saya sebagai identitas saya sebagai perempuan adat. Justru saya mau kasih tunjuk, mau perlihatkan ke orang-orang bahwa hey, kami perempuan adat, dimanapun kami berada, selama kami tidak tercerabut dengan komunitas, keterikatan kami kuat dengan kampung, itu kami akan terlihat sebagai saya orang Toro. Saya orang Atatoro, tetap tidak akan hilang itu. Karena dimanapun saya berada, saya tetap menggunakan bahasa saya ketika bertemu dengan orang yang sesuku dengan saya. Bahasa Kulawi, bahasanya bahasa Kulawi Moma. Yang dipakai orang Atatoro adalah bahasa Kulawi Moma. Jadi maksudnya di percakapan media sosial pun, misalnya Facebook apapun, kalau lagi komen tuh senang sekali menggunakan bahasa. Dan saya bangga, tidak malu-malu.
manfaat yang selama ini sudah didapatkan Silvi sebagai perempuan adat yang tergabung di dalam Perempuan Aman.
Sangat banyak manfaatnya. Dulu saya tidak pandai ngomong. Bahkan sampai saat ini kadang saya suka masih apa ya, suka gagap gitulah ya. Demam panggung lah orang istilahnya orang bilang. Masih minder. Tapi dengan proses saya menjadi anggota Perempuan Aman, saya terus belajar, kapasitas saya ditingkatkan dengan berbagai kegiatan yang saya ikuti, juga berbagai pembelajaran dengan orang-orang di sekitar saya, banyak orang berjasa di Aman terhadap saya. Ya, saat ini saya bisa ngomong sampai sekarang ini kan tentu dengan berproses ya, maksudnya saya jadi tahu banyak hal, oh seperti ini yang dimaksud gerakan perempuan. Saya sebenarnya karena di perempuan jadi mengidentifikasi diri, oh iya saya ini perempuan ada ternyata. Jadi begitu, jadi tidak kesadaran diri sebagai perempuan ada sebenarnya tidak kalau bagi saya yang memang sebenarnya sudah dari zaman SMP udah keluar itu tidak langsung serta-merta begitu. Ada berproses dan itu prosesnya di Perempuan Aman semakin kuat mengidentifikasi diri, iya saya ini perempuan ada.
Tentu saja, sebagai sebuah organisasi yang masih berusia relatif muda, Perempuan Aman telah mampu menunjukkan eksistensinya melalui beragam capaian. Terhitung sejak akhir tahun 2019, Perempuan Aman telah memiliki anggota sebanyak 2.386 individu perempuan adat yang tersebar di 55 wilayah pengorganisasian.
Kami saat ini sedang mempersiapkan temu nasional Perempuan Aman yang ketiga, itu April 2020 nanti akan kita lakukan di Jakarta. Ini seperti kongresnya masyarakat adat ya, besar dihadiri oleh seluruh anggota. Nah, sebelum sampai pada April itu sebenarnya saat ini kita sedang melakukan dan mempersiapkan konsolidasi-konsolidasi di tingkat region. Saat ini ada 6 region, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Papua ini kami masih berusaha jangkau, tapi memang tantangannya cukup banyak juga ya gitu. Nah, ini proses-proses yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi lebih banyak sebenarnya di akhir tahun ini menjelang temu nasional nanti itu kegiatannya bersifat internal di Perempuan Aman.
Semakin menguatnya gerakan perempuan adat maupun organisasi Perempuan Aman, tekanan-tekanan terhadap perempuan adat tidak semakin kecil, melainkan membesar. Di dalam rezim investasi ini, wilayah adat masih menjadi sasaran perampasan. Namun, perempuan adat tidak lagi diam, apalagi patah arang. Mereka terus merangsek masuk melalui berbagai celah untuk dapat merebut ruang-ruang dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari negosiasi dengan keluarga, musyawarah kampung atau desa, rapat organisasi, advokasi dan kampanye, hingga terlibat di dalam berbagai pertemuan internasional. Di kampung-kampung, para anggota Perempuan Aman bergerak untuk mengorganisir diri melalui inisiasi wilayah pengorganisasian maupun upaya untuk mendapatkan pengakuan dan mempertahankan wilayah adat. Perempuan Aman pun bertransformasi sebagai organisasi yang tak sekedar menjadi tempat berkumpulnya perempuan adat, melainkan wadah bagi perempuan adat untuk memperoleh pendidikan dan kesadaran politik sekaligus kendaraan untuk mereka berjuang. Definisi maupun makna perempuan adat pun kian meruncing pada penegasan terhadap suatu identitas politik.
Jelajah Nusantara juga bisa kamu dengar ulang melalui website kami di radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Sempatkan juga untuk mendengarkan program-program lain kami dalam menggali kearifan masyarakat adat serta informasi seputar perjuangan gerakan masyarakat adat di Indonesia melalui Radio Gaung Aman. Oh iya, untuk teman-teman pengelola radio komunitas yang hendak menjalin kerjasama berupa pemutaran program siaran Radio Gaung Aman dapat menghubungi dengan berkirim email atau surat elektronik dan juga silakan kontak kami di Rumah Aman Jakarta. Saya Titi Pangestu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdian Sadalijo di edisi berikutnya. Jelajah Nusantara, hotu!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.